Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
V-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Împreună cu noi, invitat în studio astăzi, este prezent pastorul Petru Bulica de la Biserica Baptistă Betel din Timișoara. Bun venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit din nou!
Continuăm o serie pe care am început-o în emisiunea trecută, o serie de pregătire pentru căsătorie, în ideea în care experiența pe care o aveți de ani de zile, vă întâlniți cu cuplurile înainte de căsătorie. Există chiar o clauză obligatorie. Cuplurile care se căsătoresc în biserica dumneavoastră trebuie să parcurgă acest curs. A fost rău? A fost bine?
A fost excepțional.
Ați avut reclamații din partea unora care nu ar fi dorit să parcurgă această instruire?
Am avut unul sau două cazuri care nu au dorit să participe din anumite motive care le-am aflat mai târziu, au evitat, au plecat în alte locuri și până la urmă s-a dovedit că eu aveam dreptate, pentru că în ambele cazuri căsnicia a eșuat.
Care era motivul pentru care refuzau o astfel de pregătire în prealabil?
Cred că frica să nu se descopere anumite lucruri. Și nu trebuia să le fie frică, pentru că orice lucru poate fi rezolvat cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, dar a fost o greșeală pe care au făcut-o, n-au avut încredere în Dumnezeu și n-au avut încredere probabil nici în mine. Frica le-a dominat începutul relației și din păcate s-a terminat prost.
Acum chiar ați pronunțat o replică surprinzătoare. Orice lucru poate fi rezolvat?
Da, orice lucru poate fi rezolvat. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, dacă noi cooperăm cu El.
Afirmația aceasta s-ar putea să dea multă îndrăzneală cuplurilor care poate se tem să iasă la lumină cu problemele pe care le au, cu trecutul lor, cu situații în care poate că nu mai văd nicio ieșire.
Da, noi avem, de exemplu, o regulă la biserica noastră. Dacă există anumite nereguli în viața cuiva sau în viața de căsnicie, noi încurajăm să vină să stea de vorbă cu unul din conducătorii bisericii. Dacă ei fac lucrul acesta, discuțiile noastre sunt strict confidențiale și dacă vedem că merg pe calea cea bună și se schimbă, rămân acolo fără ca să fie făcute publice. În cazul în care ei nu vin și aflăm noi, atunci nu avem de ales. De aceea noi încurajăm să vină ei, să ia inițiativa înainte ca lucrul acesta să devină public, când este foarte târziu să mai intervii.
Deci este dorit un cuplu care are probleme să vină și să discute cu păstorii bisericii și lucrurile se pot schimba în bine. Aveți rezultate în care această discuție a avut rezultate benefice pentru cei în cauză.
Da, întotdeauna. Dar le recomand să meargă la pastorul, la liderul bisericii din care fac parte, pentru că, vedeți, fiecare avem autoritate în domeniul nostru, în parohia noastră și este bine să nu depășim aceste limite. Da, putem să oferim o consiliere, una, dar după aceea noi îi încurajăm să meargă la liderii bisericilor lor.
Am înțeles. În emisiunea trecută încercam să facem un context acestui curs de pregătire pentru căsătorie. Pentru că s-ar putea, printre cei care urmăresc această emisiune, să fie oameni care își doresc să se căsătorească, alții care se află deja într-o relație implicat și ar vrea să meargă mai departe, alții care sunt în căutarea unui partener, încă nu l-au găsit și ar trage anumite învățăminte în urma discuției noastre. Am punctat în emisiunea trecută că sunt lucruri peste care nu ar trebui să trec niciodată atunci când îmi aleg un partener și diferențele esențiale sau diferența, pentru că eu cred că e singular, e faptul că celălalt partener nu îl cunoaște pe Hristos, nu are o relație cu el, nu face parte din biserică, din familia lui Dumnezeu, nu împărtășește credința creștină așa cum o împărtășim noi. Prin urmare, este un lucru pe care nu ar trebui să trecem niciodată. Ne mutăm puțin mai încolo, s-ar putea să avem de-a face cu tineri, cu parteneri din biserică și totuși să ne ridicăm câteva semne importante de întrebare. Subiectul pe care îl abordăm astăzi este puncte comune pe care ar trebui să le avem înainte de a porni la drum împreună. Primul punct a fost clar definit și socotim că l-am dezbătut suficient. Să facă parte din familia lui Dumnezeu, din biserică, să fie născut din nou. Sunt alte elemente despre care ar trebui să ținem cont, de care ar trebui să ținem cont. Să nu idealizăm lucrurile. Îmi place că întotdeauna sunteți foarte pragmatic și de multe ori veniți cu exemple foarte practice. Ce ar trebui să țin cont ca un tânăr sau o tânără care vreau să mă căsătoresc cu acel om? De ce ar trebui să țin cont?
Da, aveți dreptate. Biblia vorbește despre, de patru ori vorbește despre faptul că atunci când două persoane se căsătoresc, un bărbat și o femeie, trebuie să existe o dezlipire și o alipire. O dezlipire de vechea familie, de vechiul mod de viață, chiar și de anturaj, nu ne-am părat părăsirea tuturor prietenilor, dar trebuie să existe o dezlipire și o alipire care înseamnă că cei doi vor avea un drum comun în viață, vor merge în aceeași direcție. Asta nu înseamnă că din momentul acela trebuie să fie identici în toate domeniile vieții. Nici vorbă de așa ceva, pentru că diferențele aduc creativitate într-o căsnicie, împlinire, complementaritate, unitate în diversitate. Dar în același timp, ei trebuie să discute lucrurile, pentru că, din nou, așa cum ați spus, există un lucru peste care nu se poate trece și acela este amândoi trebuie să tragă în același jug, să fie credincioși. Dar sunt lucruri peste care se poate trece și peste, unele peste care nu se poate trece. Ei trebuie să aibă anumite puncte comune. De exemplu, teologia. Am avut un caz. Nu erau de la noi, de la biserică. Fata era dintr-o grupare, băiatul era dintr-o altă biserică. Voiau să se căsătorească. Au auzit că la noi se face cursul acesta. Au întrebat, putem să venim și noi? Și am spus da. Pe parcurs am descoperit că tânăra avea un mod ciudat de a privi la Dumnezeu. Ea credea că există un singur Dumnezeu, așa cum spune Biblia, dar ea credea că Dumnezeu se arată când ca Tată, când ca Fiu, când ca Duhul Sfânt. Asta este cunoscută în istoria bisericii ca și erezia modalistă sau sabelianism. Deci, în fond, ea nu credea în Sfânta Treime. Băiatul credea. Și le-am spus, măi, asta nu este o diferență minoră între voi, pentru că de la Sfânta Treime pornește toată teologia. E modul în care noi ne relaționăm unii cu alții, modul în care ne relaționăm în biserică. Eu nu cred că puteți să treceți peste lucrul ăsta. Trebuie tu, și i-am spus tinerii, să te gândești bine, să meditezi, să te rogi, pentru că nu e ok ceea ce crezi. Și ea mi-a spus, păi așa am crescut eu în familie. Bun, așa ai crescut în familie, dar uită-te ce spune Sfânta Scriptură. A venit la câteva ședințe de consiliere, după aceea nu au mai venit, ea a refuzat să asculte sfatul meu și nu știu ce s-a mai întâmplat cu ei, dar este un exemplu cum în anumite puncte din teologie trebuie să avem aceeași credință, trebuie să avem aceleași principii și în cele esențiale. Bineînțeles, de exemplu, eu cu soția mea am hotărât ca anumite subiecte teologice să nu le mai discutăm.
Pentru că aveți puncte diferite.
Pentru că avem puncte de vedere diferite. Ele nu fac parte din esență. Și am hotărât de ce? Pentru că fiecare ne susțineam cu tărie. Suntem amândoi oameni foarte pasionați în ceea ce facem. Eu susțineam cu tărie și până urma nu ajungeam să ne certăm, dar erau anumite tensiuni teologice între noi și am hotărât până nu mai medităm și ajungem la anumite concluzii, nu le discutăm. Dar astea sunt diferențe minore.
Diferențele există, nu există o suprapunere perfectă, pentru că suntem oameni diferiți, în primul rând suntem bărbați și femei.
Da,
și există...
Nici nu trebuie să existe suprapunere perfectă, nici nu trebuie, dar în același timp trebuie să existe anumite puncte care să ne ajute pe noi să mergem în aceeași direcție, pentru că anumite lucruri te fac să mergi în direcții diferite, care pot să aibă urmări și în ce privește viața ta de căsnicie, dar și viitorul copiilor. Pentru că pot să fie și copii în confuzie. De exemplu, când bărbatul merge la o biserică și soția lui merge la altă biserică. Uneori funcționează, dar de cele mai multe ori nu funcționează. Gândiți-vă, vor avea copii. Copiii la ce biserică vor merge? Ce vor crede? Este dificil. Și de aceea noi, înainte de căsătorie, le cerem să se decidă la ce biserică vor merge amândoi. Vor merge la biserica noastră, foarte bine. Se hotărăsc să meargă la altă biserică, bine că merg la o biserică. Nu contează, important e că amândoi să meargă la aceeași biserică.
E importantă discuția despre lucrurile spirituale și cel puțin doctrinele de bază despre cine este Dumnezeu, cum poți fi mântuit, legate chiar de închinare, cum să ne închinăm, unde să ne închinăm, ar fi bine să fie discutate și rezolvate înainte de căsătorie. Diferențe de opinie pot apărea pe parcurs, dar acestea nu trebuie să fie în chestiunile importante, de bază.
Da, de exemplu, persoana lui Hristos. Dacă nu crede amândoi că Domnul Iisus Hristos a fost 100% Dumnezeu și 100% om, vor apare divergențe extraordinare între ei. Acestea sunt lucrurile esențiale.
Bun, haideți să rămânem puțin la lucrurile spirituale legate de slujirea celor doi. În ce măsură ar trebui să existe consens 100% în acest lucru sau ar trebui să fie comun punctul acesta?
Nu înseamnă că amândoi vor sluji în același departament și în același domeniu în biserică. Nici vorbă. Poate că bărbatul va fi mult mai mult implicat decât soția lui. Poate că slujirea soției este să se ocupe de mai mult de treburile casei în timpul acesta. Dar ce am observat eu este că o familie este mult mai unită, mult mai împlinită și mult mai dedicată când amândoi sunt implicați într-o slujire, în biserică sau prin biserică, dar este foarte important ca amândoi să fie implicați. De multe ori se întâmplă că bărbatul este implicat foarte mult și femeia este doar în treburile casei. Cred că lucrul acesta este greșit. Ea nu are ocazia să crească spiritual implicându-se într-o lucrare. Deci e foarte important ca amândoi să aibă punctul acesta comun, să se îndrepte în aceeași direcție. Nu este ușor întotdeauna, mai ales când ai copii, dar cred că se poate face un minimum astfel încât amândoi să fie implicați într-o lucrare din biserică.
Există o încurajare a implicării ambelor părți în diverse departamente, le sugerați, le oferiți un fel de listă a posturilor vacante?
Da, avem o listă cu locurile posibile de implicare. De exemplu, la noi încurajăm fiecare familie din biserică să facă parte dintr-o clasă de rugăciune și studiu biblic și părtășie. Bineînțeles, nu toți fac lucrul acesta și nu cred că este bine, dar cei care se implică într-o asemenea clasă au ocazie să slujească împreună acolo.
În diverse moduri.
În diverse moduri, da.
Dacă în domeniul spiritual oamenii cad de acord, este suficient? Pentru că uneori am întâlnit cupluri care se rugau bine împreună, slujeau chiar împreună, chiar dacă nu în același departament, dar aveau o anumită implicare în biserică. Este suficient ca lucrurile să meargă bine în continuare sau sunt alte puncte de care ar trebui să țină cont un cuplu înainte de a spune da?
Este esențial, dar nu suficient. Și vreau să mai spun legat de biserică, de implicarea în aceeași biserică. De ce ținem noi neapărat la lucrul acesta? Am avut un caz și de atunci am hotărât să... El era membru la noi, fata era membră la o altă biserică, s-au căsătorit, nu și-au rezolvat înainte de căsătorie problema membralității în aceeași biserică, a apărut probleme între ei, asta a fost înainte de a avea cursul de consiliere, înainte de căsătorie. Când s-au dus cei de la cealaltă biserică, el a spus, păi stai, eu sunt în biserica cealaltă. Când ne-am dus noi, tânăra soție a spus, păi eu fac parte din altă biserică, voi n-am ce să discut cu voi. Și până la urmă lucrurile s-au terminat foarte prost pentru că n-am putut să rezolvăm problema. De aceea noi ținem neapărat să facă parte din aceeași biserică, să aibă o teologie asemănătoare, dar asta nu înseamnă că totul s-a rezolvat. Așa cum am spus, este esențial, dar nu suficient pentru că mai sunt și alte domenii în care ei trebuie să meargă pe același drum.
Cât de importantă este, să zicem, apartenența culturală din același context? Chiar recent am stat de vorbă cu o tânără care s-a îndrăgostit de o persoană de culoare. Ce-ați sfătui eu? Cum ați stat de vorbă cu ea?
Există foarte multe prejudecăți în sensul acesta. Ce pot să spun? Nu va fi ușor, dar nu este imposibil. Pentru că eu am constatat, spre uimirea mea, că cu toate că două persoane pot să facă parte din culturi diferite, care chiar să fie țările la distanță de mii de kilometri, totuși există anumite lucruri, mai ales dacă ai crescut într-o familie creștină, care sunt comune. Am constatat lucrul acesta, la noi la biserică vin niște fete care sunt studente, sunt din Africa. Și am constatat că se aseamănă extraordinar de mult cu familiile noastre. Și m-am întrebat ce a creat asemănarea asta. Și este faptul că au crescut în familii de credincioși în care s-au implementat anumite lucruri din Scriptură. Deci ce vreau să spun? Eu am în familia mea, fiica mea e româncă, soțul ei este olandez, el vorbește românește, bineînțeles, se înțeleg foarte bine, merg în aceeași direcție, dar să știți că au discutat foarte mult înainte de căsătorie și au luat decizii în fiecare domeniu al vieții lor. În administrarea finanțelor, modul în care văd lucrul acesta, în creșterea copiilor, în implicarea în biserică, și până n-au ajuns la o concluzie comună, nu au fost gata să facă pasul acesta al căsătoriei. Deci, nu o descurajez pe acea tânără, dar trebuie să fie foarte, foarte atentă. Lucrurile acestea trebuie discutate înainte de căsătorie, pentru că după nu vor mai avea timp să le discute.
Deci, clar, sunt niște domenii esențiale care trebuie validate. Nu putem să le validăm pe toate. Nu, ne amintim de exemplu cu ketchup-ul pe care ne l-a dat în emisiunea trecută. Cele mai multe certuri pornesc de la diferențe minore. Am râs de când le auzim, însă pot declanșa adevărate războaie mondiale. Ar trebui totuși atunci să ne întoarcem la lucrurile esențiale care ne-au apropiat, care le-am stabilit și pe care le validăm împreună ca fiind importante de căpătâi pentru relația noastră. Spuneați puțin despre administrarea finanțelor. Deci, dincolo de aspectul spiritual, există aspecte care țin de rutina zilnică, de viața zilnică, pe care ar trebui să le stabilim foarte clar. Material.
Ar trebui și să... acestea sunt derivate dintr-o perspectivă spirituală asupra vieții. Pentru că Biblia vorbește despre toate aspectele vieții, chiar dacă nu specific, dar sunt principii care, dacă sunt respectate și bine implementate, atunci ei merg pe același drum.
Ce ar însemna? Faptul că picăm de acord în modul de administrare a finanțelor înseamnă că avem același statut financiar, provenim din același nivel?
Nu. Dar în modul în care administrezi finanțele pot să fii biblic sau nebiblic. De exemplu, am avut un caz în care o familie a venit și a spus: suntem pe drumuri. Păi cum ați ajuns pe drumuri? Păi, știți, sora mea a făcut un împrumut și eu mi-a cerut să girez pentru ea. Și cu ce ai girat? Cu apartamentul familiei. Păi, zic, de ce ai făcut lucrul acesta? Păi era sora mea. Și am întrebat, dar ai citit Scriptura care spune să nu te pui chezaș pentru nimeni? Cum să girezi cu propriul tău apartament? Sunt lucruri pe care Scriptura le interzice. Din păcate, pentru că mulți nu cunosc Scriptura, nu cunosc și aceste principii care sunt acolo. În Proverbe ai foarte multe principii în ce privește administrarea finanțelor. Și multe cupluri, înainte de viitoarele familii, nu le cunosc. Și de aceea, la cursul de căsătorie, eu am o lecție întreagă numai despre administrarea finanțelor, în care le spun și despre bănci, le spun și cum să economisească și dacă să-și facă sau nu credit card și așa mai departe. Sunt recomandări, nu pot să-i oblig, dar le spun, dacă nu respectați anumite principii, mai devreme sau mai târziu veți plăti. Într-un fel sau
deci,
altul.
Felul în care ne vom administra finanțele este un lucru de referință care trebuie discutat de dinainte.
Da, pentru că cu toate că pare ceva minor, e un factor de dezbinare incredibil. Am văzut familii în pragul falimentului tocmai datorită faptului că aveau diferență în ce privește administrarea finanțelor.
Există un mit, pentru că tot vorbeam în emisiunea trecută de mituri care le acceptăm ca fiind adevăruri absolute și în realitate nu sunt. Unul dintre mituri este că banii despart și că banii sunt sursa tuturor problemelor în căsnicie. Cum comentați
acest lucru? Și că banii unesc. Dacă există suficiență, atunci totul merge bine.
Totul merge bine. Cum comentați?
Să știți că eu am văzut cam invers întâmplându-se. Am văzut cupluri care câștigau extraordinar de bine, și au ajuns să facă un lucru care eu nu-l recomand. Au hotărât ca fiecare să aibă bugetul lui în familie. El să aibă banii lui, ea să aibă banii ei, fiecare ce câștiga își punea deoparte, nu știu la ce înțelegere au ajuns în ce privește copiii, cum să, cât pune fiecare.
Un copil celălalt.
Da, vă dați seama, mie mi se pare lucrul acesta un semn al unor probleme mult mai grave. Și din experiența mea am văzut când lucrul acesta se întâmpla în plan financiar, în care n-au ajuns la un numitor comun, probabil că unul dintre ei era foarte cheltuitor, iar celălalt zgârcit, și din cauza asta au ajuns la concluzia, decât să ne omorâm, mai bine fiecare cu bugetul lui. Dar am descoperit că tensiunile erau mult mai profunde între ei și că, de fapt, ei erau împreună doar pentru a fi împreună și nu exista împlinire și fericire în căsnicia lor.
James Dobson vorbea despre o scară diferită a valorilor. Menționa, pentru tatăl său, era o adevărată risipă să cumpere de $5 mama sa un capac. Pentru el, îi se părea absolut normal să-și cumpere cârlige pentru undița de pescuit cu aceeași sumă de bani. Evident, fiecare valida anumite lucruri și le socotea importante din perspectiva lui. Sunt inevitabile discuțiile acestea, însă e un punct important peste care n-ar trebui să trecem.
Ar trebui să
ajungem la un consens, chiar dacă presupune conflict și evaluări diferite.
Da, și trebuie discutate înainte de căsătorie. Cunosc o familie, nu sunt de la noi din țară, ea a crescut într-o familie în care erau destul de înstăriți, aveau servitori. El a crescut într-o familie foarte săracă și a reușit să realizeze ceva în viață, dar prin multă muncă și economisind foarte mult. Vă dați seama că omul ăsta, fiecare bănuț era prețuit. Pentru ea nu era la fel, îi se părea normal. Și înainte de căsătorie au avut ore nenumărate de consiliere până să ajungă la un punct comun în ce privește domeniul acesta.
Au ajuns. E destul de dificil această tranziție dintre două medii foarte diferite. Nu sunt puține cuplurile care se căsătoresc având nivel diferit de trai înainte de căsătorie.
Da, când te căsătorești de dragoste, cam așa se întâmplă.
Se zice că dragostea este oarbă.
Da.
Nu e, dar e bine să arunci și a doua și a treia privire și să vezi despre ce este vorba. Dacă e vorba să preluăm încă un mit pe care în mod special societatea ni-l inoculează, este legat de relațiile sexuale. Faptul că trebuie să trăiești câțiva ani înainte cu o persoană ca să-ți dai seama dacă te potrivești, dacă este compatibilă cu tine din punct de vedere fizic. Cum comentați această concepție seculară?
Este o concepție, așa cum ați spus, seculară. Nu vine de la Dumnezeu, vine de la cel rău. Această testare înainte de căsătorie. În Biblie nu găsim așa ceva, din contră. Și Biblia o numește trăire în imoralitate, în curvie. Eu nu cred că în modul acesta două persoane care se căsătoresc pot să ajungă să meargă pe același drum. Nu acesta este modul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Și experiența arată că de obicei asemenea relații sfârșesc destul de rău. Pentru că încerci odată, nu funcționează, mai încerci încă o dată și toată viața ai numai încercări nereușite și ajungi la o anumită vârstă când te trezești că e prea târziu să mai încerci pentru ultima oară. Și nimeni nu vrea să mai încerce cu tine.
Este destul de dureros că într-o societate care pretinde că e creștină, cum este societatea noastră, tot mai multe cupluri trăiesc în starea aceasta și e dureros. Mă plimbam cu fiica mea prin Parcul Botanic și acolo se fotografiază, cum știți, multe mirese. Cred că 80% din miresele pe care le-am văzut erau însărcinate în luni avansate de sarcină, pentru că era deja vizibilă sarcina.
Sau cu copiii lângă
ei. Da, sau cu copiii. Pe ceilalți nu i-am mai putut identifica sunta lor, dar erau într-o lună avansată de sarcină și, în mod evident, se îndreptau spre o catedrală, spre o biserică, să oficieze o căsătorie. Cum s-a ajuns aici?
Eu cred că s-a ajuns progresiv. Nu cred, nici măcar în teologia bisericilor tradiționale, lucrul acesta scris nu este acceptat. Este trecut cu vederea în ultima vreme și tot mai mult. Și în general, cuplurile acestea care se căsătoresc și se face foarte mult tam-tam, în special căsătoria lor în biserică, de obicei sunt cupluri care au foarte mulți bani, pentru care orice funcționează și biserica este gata să treacă cu vederea lucrurile acestea. Dar nu sunt lucruri acceptate nici într-o biserică. Dar au ajuns să fie tolerate și cred că este un lucru foarte greșit, care trebuie sancționat. Da, așa cum am spus, orice problemă se poate fi rezolvată, dar nu trebuie să o încurajez. Nu trebuie încurajată, trebuie lucrurile tratate cu sensibilitate pastorală, în caz că s-au întâmplat anumite lucruri, dar nu trebuie să încurajate, din contră trebuie să descurajate și explicat foarte clar care sunt principiile Scripturii și care sunt riscurile trăirii în imoralitate.
S-ar putea ca oameni care ne ascultă să spună că suntem de pe altă planetă, că nu trăim în lumea în care trăim. Uitați-vă ce spune, ce strigă toată mass media seculară, filmele, Hollywood-ul. E o altă lume cea pe care o menționați.
Da, e o altă lume. Într-adevăr, este o altă lume. Suntem de pe altă planetă din punctul acesta de vedere, dar așa a spus Domnul Iisus Hristos. Nu? Asta va fi... Noi propovăduim nebunia crucii. Și crucea lui Hristos ne face să avem o altă mentalitate cu privire la viață. Nu este o mentalitate învechită, este mentalitatea Scripturii. Și
interesant,
nu putem...
da, această nebunie e de fapt normalitatea.
Asta este normalitatea, dar vedeți, s-a trecut un caz cu vederea pentru că aveau bani și cu bani poți să cumperi orice, apoi s-a creat un precedent și s-a ajuns până la urmă să se generalizeze și ceva care era anormal, pentru că și în cultura românească, nu, lucrul acesta nu era normal, era rușinos.
Era sancționat.
Da. Până la urmă a ajuns să devină normalitatea și să fie considerat anormal când trăiești curat. Eu știu ce pățesc tinerii noștri când afirmă la școală că ei vor să trăiască în curăție sexuală până la căsătorie.
Virginitatea a ajuns o rușină.
Da, râde de tine. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Ei, trebuie să fim gata să plătim prețul, să fim diferiți, pentru că o facem și de dragul lui Dumnezeu în primul rând și pentru slava Lui. Și în al doilea rând, efectele benefice vor fi asupra noastră și asupra căsniciilor noastre.
Cum să demontăm acest mit pe care societatea îl imprimă? Faptul că dacă nu există o potrivire sexuală, veți avea mari probleme în căsătorie.
Da, este un mit. Eu cred
e o minciună
că
până la urmă.
Este o minciună. Sunt foarte rare cazurile în care, într-adevăr, există anumite probleme care nu pot fi rezolvate în niciun mod. Dar excepțiile acestea întăresc regula. Nu cred că e pentru lucrul acesta care se întâmplă odată la nu știu câte mii de cupluri să strici un principiu care este scriptural.
Principiul scriptural nu are altă menire decât să ne protejeze până la urma urmei. Există o sacralitate în intimitatea apropierii dintre două persoane care ar trebui protejată.
Da, limitările pe care ni le dă Scriptura nu sunt doar de dragul ca Dumnezeu să ne facă să suferim. Nu,
să ne strice bucuria.
Nici vorbă, dar din contră să ne mărească bucuria și să ne păzească de anumite lucruri care pot să fie catastrofale pentru noi.
Prin urmare, dacă tot ne-am propus astăzi să găsim o listă cu lucruri care trebuie să le avem în comun, în domeniul acesta ar trebui să avem amândoi o concepție comună legată de sexualitate, de viața fizică, că aceasta aparține doar căsătoriei și că acesta este cadrul normal, legitim, frumos, sacru pe care Dumnezeu l-a destinat. Și aceasta este normalitatea până la urmă urmei definită, dincolo de tot ceea ce strigă societatea din jurul nostru. Cred că nouă creștinilor ar trebui să ne pese și să, în același timp, să ne asumăm această concepție, chiar dacă părem demodați și că trăim într-o altă lume și venim de pe o altă planetă. Asta este, da. Suntem
știți ce este
planetă.
Trist? Știți că nu de mult a fost acel pastor din Africa Centrală care și-a petrecut anii studenției aici în România și el a văzut în România cum, într-adevăr, în bisericile care proclamă adevărul Scripturii, oamenii se căsătoresc pentru a trăi împreună. El provenea dintr-o cultură și în multe culturi africane, mulți se declară căsătoriți fără a fi căsătoriți. Și în biserici se duce o luptă extraordinară pentru schimbarea culturii de acolo. Și fac progrese mari. în a încuraja pe oameni să se căsătorească mai întâi și apoi să trăiască împreună și începe să funcționeze. Noi trăim în vest, da? Suntem și noi în vest acum, în care așa a fost la noi. Și noi, în loc să progresăm, noi regresăm și vin africanii și ei progresează acum și adoptă principiile Scripturii, iar noi revenim la principii care n-au nimic de a face cu Dumnezeu.
Imoralitatea nu este ceva nou venit. A existat din toate timpurile și a purtat același nume, indiferent de epoca în care s-a desfășurat. Dar iată că am trecut astăzi în vedere câteva puncte comune. Cu siguranță că ele sunt mult mai multe, dar cred că există un element cheie pe care deja l-ați menționat, și anume comunicăm etapă cu etapă în toate lucrurile esențiale. S-ar putea ca esențial să fie pentru un cuplu, eu știu, curățenia în casă sau cum ne petrecem concediile.
Da, e important, pentru că sunt persoane care, de exemplu, nu suportă marea. Și fie din datorită unor probleme medicale, sunt persoane pentru care marea nu înseamnă relaxare, ci le agită foarte mult. În cazul ăsta trebuie să ții cont și să fie gata să plătească prețul amândoi. Dacă se iubesc, trebuie să ajungă la un punct comun. Așa cum am spus, nu să fie identici, nu unul să fie depersonalizat și să-i facă voia celuilalt. Fiecare să-și păstreze personalitatea, chiar anumite preferințe între anumite limite, dar să meargă pe același drum. E foarte important.
Ați precizat la începutul discuției noastre o frază care a devenit încet, încet leitmotivul emisiunii noastre, și anume că există soluții. La toate aceste probleme există soluții, dacă este un element important, un element cheie, dorința de a le rezolva, a apela la ajutorul care e nevoie, Dumnezeu în cazul nostru, în mod evident, și apoi comunitatea extinsă, pastor, biserică, care se poate ruga și poate ajuta cuplul să depășească problemele. Dar problemele sunt inevitabile, ele vor veni, vor apărea, disensiuni, divergențe, perspective diferite asupra diverselor lucruri.
Da, deci e foarte important, așa cum am discutat, ca toate acestea domeniul acesta al teologic, spiritual, problemele emoționale, de relații, financiare, să fie discutate înainte de căsătorie. Bineînțeles că nu vei putea să fii exhaustiv, nu poți să le discuți pe toate. Și după căsătorie pot să mai apară anumite probleme. Eu ce încurajez pe cei care s-au căsătorit, le spun următorul lucru. Măi, în momentul în care observați cea mai mică fisură, să nu vă fie frică să cereți ajutorul. Cereți mai întâi ajutorul lui Dumnezeu, dar să nu vă fie rușine să cereți ajutorul de la o familie care știți că e o familie sănătoasă sau veniți să stați de vorbă cu noi pastorii. Pentru că în foarte multe cazuri problemele de la care se pornește sunt minore, dar o fisură devine o crăpătură tot mai mare până devine o prăpastie, când lucrurile nu se mai pot rezolva. Și îi întreb de fiecare dată. Am avut după 25 de ani de căsătorie să se despartă. Și am spus, de când se întâmplă lucrurile astea? Oh, de la început. De ce nu ați venit să spuneți? Ne-a fost rușine. Nu trebuie să-ți fie rușine. Nimeni nu este perfect. Nici o căsnicie nu este perfectă de la început. Pe măsură ce timpul trece, fiecare dintre noi, personal, devenim mai sfinți, ne apropiem de Dumnezeu și în același timp și ca și cuplu ne apropiem tot mai mult unul de celălalt pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu vor apărea probleme. Important e ca fiecare criză din căsnicie să fie transformată într-un punct de creștere spirituală și o creștere a relației. Punctele acestea, crizele acestea pot să fie destructive, dar pot să producă o creștere extraordinară a împlinirii în familie. Depinde cum le administrez.
Pentru că vorbim de situații criză și de momente tensionante, despre cum rezolvăm un conflict vom vorbi în emisiunea viitoare. Vă dăm întâlnire și dumneavoastră și ascultătorilor noștri să vedem cum soluționăm un conflict și în ce măsură acest subiect se încadrează în pregătirea noastră pentru căsătorie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio și cred că putem continua mult și bine pe acest subiect. Sunt multe de dezbătut și experiența pe care o aveți ne e de un real folos.
Mulțumesc foarte mult, cu bucurie voi participa în continuare.
Să fiți binecuvântat, toate cele bune!
La revedere!
Pa!
pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.